«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Коли мой знакомый пенсионер Василь Капитонович выправляется на свои сотки под Менском, семейникам он поведомляет, что поехал до сестры у Витебск. У электричцы Василь Капитонович, який все життё працавал у ЖЭСе, расповедая выпадковому сподорожнику, что он отставный подполковник, а новому суседу по сотках представляется Василем Константиновичем. Такая дробная и зусім бесшкодная мана не бянтежить моего героя, бо давно еще с советских часов стала органичной потребой и добрым тоном поводинов. Не бянтежить она и ягоных семейников, и выпадкового сподорожника у электричцы, и суседа по сотках. Яны ўсе выдатна разумеюць, што Васіль Капітонавіч маніць, але ўспрымаюць ягоную хлусню за належнае, бо яны ўсе жывуць і паводзяць сябе гэтак сама. Гэтая з'ява, хлусня, як заложны фон усяго нашага жыцця, цікавіла мяне даўно і даўно хацелася зразумець, навошта яна патрэбная. Гледзячы БТ, гартаючы газеты, што дзяржаўныя, што апазыцыйныя, слухаючы палітыкаў з усіх лягераў, я ўвесь час натыкаўся на цэлае напластаванне няпраўды, якая накладалася адна на адну з нумару ў нумар, з прамовы ў прамову. Вось прэзідэнт паведаміў, што чарговая манеўры праведзеныя ў поўнай адпаведнасці з правіламі ваеннага часу. А вось апазыцыйныя палітыкі рапартуюць, што выбралі адзінага кандыдата паводле адзінай, хоць і няўдалай схемы. Пры гэтым усе цудоўна разумеюць, што аніякай пагрозы для краіны няма, гэтак сама як і хоць якіхкольвек шанцаў у вытусаванага з апазіцыйнай калоды кандыдата. Але усе пры гэтым захоўваюць вернасць той гульні, у якую добраахвотна гуляюць. Прыезджыя замежнікі, асабліва заходнікі, не разумеюць нашага жыцця, нашага грамадскага быту і нашай палітыкі. Для іх гэта нейкі паралельны свет, у якім людзі белыя называюць чорным, мір вайной, а Васіль Капітонавіч прадстаўляецца Васілём Константіновічам. Вертанне да заложнай хлусні пачалося разам з рэсаветызацыі, прыходам да ўлады прэзідэнта Лукашэнкі і ягонымі рэферэндумамі. Галасаванне за роўны статус для беларускай і расейскай моваў быў самай першай вялікай хлуснёй, якая аб'яднала прэзідэнта і ягоны электарат. Гэта была адкрыта цынічная хлусня, бо насамрэч ні пра які роўны статус гаворкі не было. Калі ў вас засталіся ілюзіі на гэты конт, паспрабуйце ў афіцыйным месцы загаварыць па-беларуску, і вы адчуеце сябе папуасам на навуковым сімпозіуме. Можна, вядома, сказаць, што Лукашэнка падмануў народ, але нельга сказаць, што народ не гатовы быў падмануцца і неяк асабліва працівіўся хлусні. Хачу асабліва падкрэсліць, што гаворка не пра брак патрыятычных пачуццяў альбо пра нейкія адносіны да роднай мовы. Я кажу пра ману, незалежна ад тэмы і прадмета размовы, бо кожны чалавек выдатна разумее, што ніякі роўны статус для беларускай і расейскай моваў немагчымы, і што рэферэндум адкрыў шлюзы для цунамі расейскай мовы, а беларускай у гэтай хвалі была вызначана роля тапельца, якому яшчэ лішні раз наступалі на галаву, калі ён раптоўна выплываў, хапаючы паветра. Зусім не з нялюбасці да мовы электарат зрабіў гэта. Проста не змог Васіль Капітонавіч не назваць Василем Константиновичем от потребы, так бы мовить, души. Самая важная особливость нашей хлусни у тым, что для ее нема рациональной мотивации. Навошта хлусить Василь Капитонович? А просто так. Для чего? Ось тут увага, нечто важное, каб был парадок. За савецкім часам расказвалі пра прыбалтаў. Маўляў, прыехалі мы ў Талін, і калі пытаемся ў эстонца, як прайсці да вакзалу, дык той абавязкова пакажа ў іншы бок. Гэта нас абурала, бо мы народ ветлівы, ніколі ў такіх выпадках не хлусілі. Значыць, ёсць хлусня і хлусня. Хлусня эстонца, прынамсі, матываваная, зразумелая, хай сабе і непрымальная. А наша – прымальная, але незразумелая, нематываваная. Радыё «Свабода. Вострая брама». Сёння мы гаворым пра падманлівасць нашага грамадскага жыцця, калі чорнае называецца белым, мір вайной, а хлусня праўдай. Менавіта хлусня ў вялікім і малым робіць наша жыццё такім, якое яно ёсць. Усе астатнія чыннікі, указы правіцеля і рухі апазіцыі, свабода і дыктатура, міжнародная ізаляцыя і свой адмысловы шлях – усё гэта потым і ўсё перадвызначана заложным фонам хлусні. Чаму беларускі пенсіянер жыве горш за нямецкага? Таму што ў нас свой шлях. Быццам свой шлях – гэта прысуд для народа жыць горш за іншых. Іншы раз мне здаецца, што хлусня ўвогуле ляжыць у аснове ўсяго, што робіцца ў сучасным свеце. І Савецкі Саюз разваліўся не з-за таго, што было мала свабоды, а з-за таго, што было шмат хлусні. Знакавыя творы на гэтую тэму напісалі ў Расеі Александр Салжаніцын, ягонае эсэ «Жыць без ілжы», у Чэхіі Вацлаў Гавэл, ягоны тэкст «Спроба жыць у праўдзе». 25 гадоў таму у застойнай сацыялістычнай Чэхаславаччыне дысідэнт Гавэл распавёў пра сваю чэшскую мадыфікацыю нашага Васіля Капітонавіча.
Дырэктар праскай крамы гародніны змясціў у вітрыне паміж цыбуляю і морквай лёзунг «Пралетары ўсіх краін, яднайцеся». Гэты лёзунг нашаму дырэктару крамы прывезлі разам з цыбуляй і морквай з базы, і ён павесіў яго ў вітрыне проста таму, што робіць так ужо шмат гадоў, таму што ўсе так робяць, таму што так мае быць. Калі б ён гэтага не зрабіў, мог бы мець праблемы, хто-небудзь нават звінаваціў бы яго ў апазіцыйнасці. Аднак лёзунг на транспаранце мае таксама функцыю знаку. Як такі, ён утрымлівае схаванае, але цалкам пэўнае паведамленне. Яго можна было б сфармуляваць так. «Я, гандляр гароднінай такі-такі, сяджу тут і ведаю, што я павінен рабіць. Я паводжу сябе так, як ад мяне чакаюць. На мяне можна пакласціся, і мяне ні ў чым нельга папракнуць. Я паслухмяны, і таму маю права на спакойнае жыццё». Гэта паведамленне, само сабой, мае і свайго адрасата. Яно скіраванае наверх, да начальнікаў гандляра гароднінай. І адначасова гэта шчыт, за якім дырэктар крамы хаваецца ад патэнцыйных даносчыкаў. Цяпер уявім сабе, што аднаго дня дырэктар крамы паўстане і не будзе больш выстаўляць транспаранты з лёзунгамі, якія ён выстаўляў адно, каб яго не чапалі. Не будзе больш хадзіць на выбары, пра якія ён ведае, што гэта зусім не выбары. Пачне казаць на сходах тое, што ён сапраўды думае, і знойдзе ў сабе досыць моцы, каб салідарызавацца з тымі, з кім яму загадвае салідарызавацца ягонае сумленне. Праз такое паўстанне дырэктар крамы выйдзе з жыцця ў хлусні, адкіне рытуал і парушыць правілы гульні. Ён знойдзе сваё прыгнечанае «я» і сваю годнасць. Ён вызваліць сябе. Ягонае паўстанне будзе спробай жыцця ў праўдзе. Рахунак яму выставяць хутка. Ён страціць сваю пасаду і вымушаны будзе працаваць з шафёрам, развозіць тавары. Ягоны заробак будзе зменшаны, яму давядзецца адмовіцца ад надзеі з'ездзіць на адпачынак у Баўгарыю. Далейшая адукацыя яго дзяцей апынецца пад пагрозай. начальство будзе да яго чапляцца, калегі будуць глядзець на яго як на дзівака. Насамрэч, дырэктар крамы здзейсніў не толькі нейкае індывідуальнае, завершанае ў сваёй аднаразовасці парушэнне. Ён зрабіў нешта непараўнальна важчэйшае. Парушыўшы правілы гульні, ён скасаваў гульню як такую. Ён пашкодзіў структуру ўлады, перарваўшы яе сувязі. Ён паказаў, што жыццё ў хлусні – гэта жыццё ў хлусні. Але з прычыны таго, што ўсе сапраўдныя праблемы і крызісныя з'явы, схаваныя пад тоўстым слоем хлусні, да канца ніколі не ясна, калі ўпадзе, як той казаў, апошняя кропля, якая перапоўніць бочку, і што за кропля гэта будзе. Таму ўлада прэвентыўна і амаль аўтаматычна пераследуе кожную спробу жыцця ў праўдзе.
Вацлаў Гавал піша пра непрадказальнасць усенароднага ўздыму. Ніхто не ведае, калі і якая кропля перапоўніць бочку. Ніхто, нават ініцыятары аранжавай рэвалюцыі, не чакалі, што на Майдан выйдзе столькі народу. Аксамітныя і спеўныя рэвалюцыі, па сутнасці сваёй зусім не рэвалюцыі, а выхад з заложнага фону хлусні ў бязмежную эўфарыю праўды. Гэта як бы хворы пасля папраўкі выходзіць з лякарні ў прахалоднае вясновае паветра і ўдыхае грудзямі ўсю паўнату жыцця. Гэта сапраўдны цуд. Вось што перажыла нядаўна Украіна – эўфарыю праўды. Затурканыя сваёй будзёнай маною Васілі Капітонавічы, можа быць, упершыню адчулі, што такое ёсць насамрэч іхнае жыццё. Гэтае адчуванне – вось тое, што адрознівае нашу сітуацыю ад сітуацыі тых, хто выйшаў. Не дэмакратыя і свабода, ці там адкрытасць усяму свету. Гэта ўжо наступствы. Галоўнае – праўда. Калі Лукашэнка кажа, што пераварот у Кіргізіі быў непазбежны, бо як можна жыць чалавеку за 7 даляраў, ён зноў хлусіць, бо гаворка не пра суму. Гаворка пра праўдзівую рэальнасць, пра тое, як важна ведаць, што свет вакол цябе насамрэч такі, якім ты яго бачыш. Ніхто нічога не прыдумаў, так і ёсць. Калі ў Францыі зноў страйкуюць фермеры, дык гэта зусім не значыць, што яны жывуць горш за нас. А нават калі і горш, іхная калясальная перавага – гэта рэальнасць, адэкватнасць іхнага жыцця, і яны ніколі не прамяняюць яго на наша. Калісьці клясыкі року Пінк Флойд спявалі, што самае страшнае для чалавека – гэта быць кімсьці выкарыстаным. Ты жывеш сабе і жывеш, а нехта за тваёй спінаю распараджаецца тваімі думкамі, учынкамі, тваім лёсам. У фільме Алана Паркера «Сцяна», знятым паводле аднайменнага альбому Пінк Флойд, людзі паступова ператвараюцца ў статак свіней. Жахлівае відовішча. Між тым, быць выкарыстаным – зусім нармальны стан для жыхароў патерналісцкай дзяржавы. Мы жывем хорошо, у нас мірнае неба над галавой і чыстыя вуліцы пад нагамі, мы не галадаем. А што яшчэ трэба? Слухаючы соты раз гэтую філазофію вулічных мінакоў, я раптам уразіўся тым, што калі б у свіней на калгаснай ферме можна было ўзяць інтэрв'ю, дык адказы былі б такія самыя. Плюс яшчэ два пункты. На што нам тая свабода? Мы не ведаем, што гэта такое. Ад каго свабода? І другое. Чаму мы павінны жыць так, як яны? Мы ж не такія. Прычым гаворка ідзе не толькі пра вуліцу. Адзін Лукашэнкаў міністр сказаў неяк журналістам, што ён чалавек государыв. А колькі такіх, што засталіся на сваіх пасадах пасля публічных абразаў і аплявух? Гатовасць быць выкарыстаным стала найвышэйшай доблесцю беларускага чыноўніка і жыццёвай філазофіі электарату. Тое, што ў Пінк Флойд самае страшнае, што толькі можа з табой адбыцца, у нас ледзьве не сінонім шчасця. Можа быць, гэта Пінк Флойд тут схібілі? Не. Яны толькі ўдала выказалі сучасную формулу рабаўладальніцтва і апратэставалі яе. Раб – гэта зусім не той, хто ходзіць у рызманах па арэне рымскага цырку. Раб можа і ў андатравай шапцы рассякаць паветра Менскага праспекту Скарыны на патрыманым Мерседесе. Бо раб – гэта той, што ў сярэдзіне, а не звонку. Гэта той, хто гатовы да выкарыстання. Радыё «Свабода. Вострая брама». Сёння мы гаворым пра падманлівасць нашага грамадскага жыцця, калі чорнае называецца белым, мір вайной, а хлусня праўдай. Найвялікшая хлусня ў сённяшняй Беларусі заключаецца ў тым, што наша эканамічная адсталасць, прымітыўная мадэль улады, адсутнасць свабодаў – усё гэта выдаецца за нацыянальную спецыфіку беларускага менталітэту. У гэтым сутнасць цяперашняя дзяржаўная ідэалогія. Мы жывем горш за іншых, бо мы не такія. Але паўтаруся, чаму б нам не такім не жыць лепей за іншых? Насамрэч, тое, як мы жывем, не мае ніякага дачынення да менталітэту. Дакладней, менталітэт не падключаны да грамадскіх працэсаў. Наш правіцель не кажа нам, што мы, еўрапейцы, якія былі адным з перадавых народаў кантыненту ў эпоху Ренесансу, калі будавалі найпрыгажэйшыя ў свеце помнікі архітэктуры, стваралі шэдэўр тагачаснай юрыспрудэнцыі статут 1588 году і першымі ва ўсходняй Еўропе надрукавалі кнігу на сваёй роднай мове. Наш правіцель не кажа, што мы спрадвеку былі народам шляхецкім, адукаваным і спраўным, што на зямлі, што на будоўлі, што ў бітве. І што ўсё гэта напоўніцу адлюстравана ў нашым багатым фальклоры. Калі б ён казаў пра такія рэчы, гэта і было б падключэннем магчымасцяў беларускага менталітэту да нашае стваральнае працы. І гэта было б праўдай. Але наш правіцель хлусіць. Ён кажа, што мы ніякія не беларусы, а расейцы. Ён кажа, наша Масква і наш Пецярбург, хоць яны такія ж нашы, як Лёндон і Парыж. Ён кажа, што нас не было ў гісторыі да бальшавіцкага перавароту, бо да 1917 году ўсё, што мы ведалі, гэта галеча, лапці ды каўтун. І мы згаджаемся, бо прывыклі да гэтай хлусні за 70 гадоў БССРаўскай прапаганды. Наша аксамітная ці спеўная ці аранжавая рэвалюцыя, якую цяпер нам так актыўна прарочаць, адбудзецца не тады, калі прыйдуць гранты або дастане рэжым правіцеля. Грантаў ніколі не будзе шмат, а рэжым мы вытрымаем любы. Сённяшні з тых, якія бачылі, бадай яшчэ самы ліберальны. Наша рэвалюцыя пачнецца тады, калі нам самім абрыдне наша ўласная дробная і бясшкодная бытавая хлусня. Калі ж нам расхочацца хлусні і захочацца праўды? Адказ на гэтае пытанне зусім няпросты і наўрад ці ляжыць у плоскасці тыпалёгіяў. Усё ж такі у тым, што мы ў часы перастройкі паўтаралі шлях іншых, стваралі народны фронт, абвяшчалі дзяржаўнай родную мову, дэкляравалі суверэнітэт і незалежнасць, забаранялі кампартыю. Ва ўсім гэтым было болей, так бы мовіць, статкавага інстынкту. Куды ўсе, туды і мы, чым выспелай унутранай неабходнасці. Бо паралельна з гэтым народ масава галасаваў за захаванне СССР, а пасля таксама масава за Лукашэнкаву рэсаветызацыю. Таму адказ трэба шукаць у глыбіннай прыродзе беларускай нацыі, так не падобнай да ўсіх сваіх суседзяў. Рэч у тым, што з часоў ранняга сярэднявечча панятак маны або хлусні адсутнічае ў беларускай літаратуры і юрыдычнай практыцы. Антытэзай праўды ў нас спрадвеку была не мана, а крыўда. Менавіта крыўда, а не хлусня, выступае адным з галоўных юрыдычных паняткаў у знакамітым статуце 1588 году. І менавіта крыўда супрацьстаіць праўдзе ва ўсёй адраджэнскай літаратуры 19-20 стагоддзяў. Паводле Янкі Купалы, беларусы нясуць сваю крыўду на свет цэлы. комплекс пакрыўджанага ўвогуле дзіцячы, а малыя дзеці не ведаюць, прынамсі не ўсведамляюць адказнасці за ману. За 100 гадоў пасля таго, як быў напісаны Купала ў верш, свет змяніўся. Прайшоўшы праз мноства паралельных рэальнасцяў, праз ружовыя і брунатныя туманы камунізму ды фашызму, праз не адно масавае ачмурэнне, свет зразумеў, што адзінае ягонае выратаванне ў рэальнасці, у адэкватным разуменні таго, што адбываецца з табой і з тваёй краінай насамрэч. Гэта як пацыент просіць у лекара: «Доктар, скажыце праўду, якой бы горкай яна ні была». А для чаго? Для таго, каб можна было распарадзіцца сваім лёсам. Праўда, важней за ўсе астатнія матывацыі. А цяпер параўнайце гэта з тым, як беларусы адказалі на пытанне другога лукашэнкавага рэферэндуму ў 1996 годзе. Пытанне гучала так: ці хочаце вы ведаць, з якіх крыніц фінансуецца дзяржаўная ўлада? Ні ў якім разе, запярэчылі мы. Гэта як бы доктар спытаўся ў нас, ці хочаце вы ведаць ваш праўдзівы дыягназ, а мы б адказалі: не, толькі крый бог не кажыце, так і жывем. Для грамадскага ўздыму ў сённяшняй Беларусі трэба, каб народ, прынамсі лідары думкі, перасталі хлусіць. Напрыклад, пра тое, што лёс Беларусі будзе вырашацца ў самой Беларусі, пры тым, што асноўны спадзеў складаецца на вонкавыя фактары, а ў самой Беларусі нічога не абяцае якіх-колек перамен. Усе лідары апазіцыі гавораць прыблізна тое самае, і словы іх зліваюцца ў той самы заложны фон. Аднойчы ўначы да Васіля Капітонавіча з'явіўся анёл і сувора забараніў яму маніць. Напалоханы пенсіянер 3 дні ўвогуле маўчаў, пасля пачаў казаць адну праўду. Вельмі хутка ён зразумеў, што і сямейнікі, і выпадковы спадарожнік у электрычцы, і сусед па сотках сталі пазіраць на яго як на дзівака. Жыць стала страшэнна няўтульна і нават пакутна. Кожнае слова, пачутае з тэлевізара або прачытанае ў газеце, выклікала алергію, бо літаральна кожнае было хлуснёй. І ўсё астатняе, што атачала, раптам стала здзіўляць сваёй падманлівасцю. Незразумелая стала пенсія. Не таму, што малая, а таму, што невядома, чаму менавіта такая. І камунальныя рахункі выглядалі такімі таемнымі, быццам іх выпісвалі ў КГБ. А кошты ў крамах браліся яўна з лямпачкі. Моцна засумаваў тады Васіль Капітонавіч. Прысеў на сваіх сотках і першы раз у жыцці усім сэрцам пашкадаваў, што мы не такія, як іншыя, і што ў нас свой гістарычны шлях.